Virðulegi forseti. Stefna Sjálfstæðisflokksins hefur leitt íslensku þjóðina fram á brún efnahagslegs hengiflugs. Það stefnir í fjölda gjaldþrot fyrirtækja og heimila. En afleiðing þessa hruns er ekki aðeins efnahagsleg. Með hruninu hefur myndast gjá á milli þings og þjóðar. Gjá sem ekki verið brúið nema með breytingum á stjórnskipulagi landsins. Þjóðin treystir ekki lengur Alþingi og án gagnkvæms traust verða allar okkar aðgerðir og allar okkar áætlanir uppbyggingu landsins einskis verðar. Þetta sáum við framsóknarmenn snemma og við brugðumst við. Framsóknarmenn felldu fyrir ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og studdu minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna til valda að við fylgdum þremur skilyrðum. Þessi þrjú skilyrði eru grundvöllur þess að endurheimta traust þjóðarinnar og gera okkur kleift að byggja til framtíðar. Þessi skilyrði voru raunhæfar tillögur til varnar heimilum og fyrirtækjum og þar höfðu framsóknarmenn aftur tekið forystuna með metnaðarfullum tillögum af fjölþættum aðgerðum sem munu skjóta stoðum undir atvinnulífið og gefa heimilum og fyrirtækjum tíma til að endurskipuleggja fjárhag sinn og fleyta sér yfir erfiðasta hjallann í því ástandi sem nú ríkir. Þá kröfðust við kosninga í vor. Frá síðustu kosningum hefur íslenskt samfélag umturnast og allar forsendur eru breyttar. Því teljum við mikilvægt að Alþingi fá endurnýjað umboð frá þjóðinni til að takast á það mikla verkefni sem endurreisn samfélagsins er. Og síðast en ekki síst gerðum við kröfu stjórnlagaþing. Ein orsaka hins efnahagslegs hruns er að óhæfileg völd söfnuðust á hendur fárra. Örfáir fjárglæframenn höfðu í krafti auðs í fullu tré við ríkisvaldið og nýttu sér til hins ýtrasta blinda trú Sjálfstæðisflokksins á sjálfstjórn markaðarins. Þannig voru eftirlitsstofnanir kæfðar og beinu og óbeinu valdi beitt til að tryggja hlutleysi þeirra í óheftri frjálshyggjunni. Til að tryggja valddreifingu, treysta völd Alþingis og mótaði þess við ráðherraræði og vald fjármagnsins þurfum að gera upp við þessa fortíð okkar. Sú sátt sem við þurfum að ná verður að horfa til framtíðar. Til þess þurfum við nýtt þjóðskipulag og það náum við aðeins fram með stjórnlagaþingi. Reynslan sýnir okkur að Alþingi er ekki fært að fara í grundvallarbreytingar á stjórnskipan okkar en það væri hreinlega í hæsta máta óeðlegt að þingmenn settust niður til að véla eigin völd og áhrif. Við sáum hvert það leitt okkur í eftirlaunafarsanum öllum. Í 65 ár hefur nefnilega staðið til að endurskoða stjórnarskrána, sérstaklega þá þætti sem varða stjórnskipun landsins og hver hefur árangur orðið. Enginn. Þegar ákveðið var að slíta sambandinu við Danmörku var skipuð sérstök stjórnarskránefnd. Hún lagði til að núverandi stjórnarskrá eða stóru hluta samhljóða stjórnarskránu frá 1920 fyrir utan að felld voru út ákveðum konung og sett inn í staðinn ákveðum forseta. Eignir voru gerða minniháttar breytingar hér og þar meðal hans breytingar sem snýr á takmörkun synjunarvaldi forseta. Mikilvæg forsenda þeirra samstöðu sem ríkti þá við afgreiðslu stjórnarskrána árið 1944 var að hún náði aðeins til þessara afmörkuðu þátta. Eftir að stjórnarskráin var samþykkt starfaði stjórnarskránefndin áfram að endurskoðana hans og hennar og þegar starfseminni lognaðist út árið 1947 var ný nefnd skipuð og sú nefnd skilaði ekki heldur neinu áliti. Og svo í gegnum tíðina hafa þingmenn svo borið upp bæði þingsáldum til voru frumvörp með einstaka breytingar og heildar endurskoðun á stjórnarskránni en innan við 10% þeirra hafa orðið að veruleika. Einhver var þar að ræða breytingar á kaflanum þingkosningar og störf Alþingis sem verðist vera sérstakt áhugamál okkar þingmanna. Auk þessi breytingar hafa verið gerðar á mannréttindakaflanum en þær breytingar var almenn sátt. Eini kaflinn sem hefur látin ósnertur er kafli 1 stjórnskipun. Það hefur nefnilega einfaldlega aldrei náðst sátt á Alþingi Íslendinga að fara í þessa viðamiklu vinnu sem snertir breytingu á stjórnskipun landsins og því teljum við nauðsynlegt að taka þetta úr höndum Alþingis og færa í hendur þjóðarinnar. Virðulegi forseti, þeir þrjú skilyrði sem við framsóknarmenn settu fyrir stuðningi við núverandi stjórn eru lykillinn því að hægt vera að reisa íslenskt þjóðlíf úr rústum í fullri sátt. Þessi þrjú atriði þurfa að fara saman svo aftur komist á traust milli þings og þjóðar og hægt vera að horfa til framtíðar. Þjóðin þarf að koma að þessu ferli og það gerir hún aðeins með kosningum og stjórnlagaþingi. Það er því sorglegt að þurft að horfa hér upp á morfisæfingar sjálfstæðismanna síðustu daga. Þeir náðu nýjum lagðum í lágkúrunni hér í gærkvöldi þegar þeir fóru hver á fætur með öðrum í andsvör við eigin flokksmenn til að reyna að koma í veg fyrir að þjóðin geti komið að mótinni hins nýja Íslands með kosningum og stjórnlagaþingi. Leið eru þeir að draga lappirnar í mikilvægum málum sem snerta efnahag heimilanna í landinu. Við framsóknarmenn erum vísu ekki fullkomlega sáttir við það frumvarp sem nú liggur fyrir um breytingar á stjórnarskránni. Við töldum óþarfa að fara í frekar breytingar á stjórnarskránni á þessu þingi en það er eina sem snúa að stjórnlagaþingi. Því það er einmitt hlutverk þess þings að endurskoða stjórnarskránna í heild. Við mátum það hins vegar þannig að mikilvægara er að ná sáttum að koma málinu í gegn á þessu þingi en að skattyrðast formsatriði við stjórnarflokkana. Þannig er gert ráð fyrir ákvæðum sameiginlegu auðlindir verði ávald þjóðareign. Nú þegar íslenska þjóðin er bundin á klafa erlendra fjármagnseigenda sem ganga hart fram í óraunhæfum kröfum að þjóðin taki á sig skuldbindingar nokkurra veruleikra fyrstra einstaklinga, er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að tryggja að auðlindir okkar sem munu standa undir framtíð okkar og afkomenda okkar falli ekki í þeirra hendur. Það er raun með ólíkindum að valdahroki sjálfstæðismanna skuli vera slíkur að þeir þora ekki að fela þjóðinni það vald að móta sína eigin framtíð. Það er ekki nóg með að blindtrú þeirra á frjálshyggjuna hafi lagt íslensk samfélag í rúst, heldur ætla þeir líka að koma í veg fyrir að hægt vera að þrífa upp eftir það. Til máls